Erinomaista helmikuun alkua sulle, rakas kuulija. Tervetuloa Byyrin penkin lämmittäjän pariin. Ja hetkonen, fiksummat teistä siellä eetterin toisessa päässä varmaan jo kuulija hoksasi ja tajusi, että hetkonen, penkin lämmittäjät sanan edessä on joku toinenkin sana. Kyllä, se on Byyri ja se tarkoittaa sitä, että me penkin lämmittäjät olemme Byyrillä. Byyri on meissä, me olemme kaikki yhtä ja samaa Byyrin penkin lämmittäjät tästä eteenpäin. Me emme kuuntele muita nimiehdotuksia, emme. Erittäin pitkä tauko venähti, joka nyt ei sinänsä yllätä varmaan ketään, jotka ovat meitä kuunnelleet. Ja sieltä tulikin mieleen, että tervetuloa kaikki vanhat sekä uudet penkillä mitään kuuntelijat. Ja vanhalla en tarkoita todellakaan mitään ikärassismia, en suinkaan, vaan sitä, että jos ihminen on kuunnellut meitä pitemmän pätkää, niin minä olen Atte, äänessä myös Jussi, Anssi. Meidän kolmas vakio hihulimme, hän on valitettavasti tänään henkilökohtaisten syiden takia sivussa, mutta meikä Jussi, Juspenderos, me painetaan kovaa showta tänään eetteriin, tervetuloa siis jokaiselle, ja kuinka fileis sä nyt Jussi oot tästä yhdistymisestä, tästä, mikä yritysmaailmassa se on tää, ootappa nyt, en mä muista suomenkielistä termiä, mutta kuitenkin se on joku tämmönen converger.
No, ei mä niitä termejä tarvitse miettiä, kyllä tässä todella, niin. Todella fileissä ollaan, mutta se nyt täytyy ihan ensi alkuun todeta, että uusi alusta, mutta Atte, sun vitsit ei ole yhtään parantunut edelleen.
Ei ne olekaan, ihan helvetin huonoa ne on,
mutta siihen on niinku syytä tottua noista uusista kuuntelijoista oli puhe, sitähän me totta kai toivotaan, että uusiakin kuuntelijoita saadaan remmiin lisää ja lisää koko ajan. Tänään puhutaan Mestarien liigasta ja niiden pudotuspeleistä.
Otetaan, mutta, niin.
Ennen kuin mennään Mestarien liigaan, niin Atte, käytätkö kuinka paljon Instagramia? Kuinka paljon käytätkö Instagramia paljon?
No siis, mähän on aika sinänsä juntti jätkä, että toi mun nykyinen älypuhelin on elämäni toinen älypuhelin, ja olen ottanut älypuhelimen käyttööni joskus tuossa, taisin olla yli 20-vuotias, olen nyt 26-vuotias, eli en ole käyttänyt älypuhelinta niin kauan, joten en dikkaile silleen kauheasti tuosta somesta, mutta kyllä mä oon siellä.
No siis, jos joku jalkapalloilija on päällikkö Instagramia, niin sehän on Patrice Evra, joka tosin valitettavasti on nyt ollut vähän hiljaisempaa tuolla sosiaalisemminkin median puolella, kun kaveri kävi vähän hölmöilemässä ja myllyttämässä omia kannattajia marseissa, ja siitähän potkut tuli, mutta nyt Patrice Evra palaa pelikentille, ja West Ham Unitedin paitaan. West Hamistahan todettiin tuossa vuoden lopussa, että he ei mitään vanhoja järjää enää tonne, että nuoria pelaajia ajetaan sisään ja hommataan siirtoikkunassa, joten 36-vuotias Evrahan on siis tähän kohtaan aivan loistava naaraus. Mutta se on ehkä, mä näkisin tämän tällaisena sosiaalisen median hankintana, koska Patrice Evra Instagram on aivan mahtavaa viihdettä. Käykää tsekkaamassa, jos ette sitä vielä ole tehnyt. Hänellä on tämmönen lähestulkoon oma tavaramerkkinsä kuin I love this game. Ja Patrice yleensä maanantaisin tuo sitten vähän pirteyttä jalkapallomaailmaa ja laulaa erinäisiä lauluja. Tosi veikeen hymyn kanssa, oli se sitten totta tai tekohymyä, niin veikeä se on joka tapauksessa, niin mitä mieltä sä oot teot tällaisista, niin kun, ei välttämättä pelillisistä tekijöistä riippuvista siirroista?
No siis tämähän on samaa kategoriaa kuin aikanaan Manchester United hankki riveihinsä Park Ji-sungin. Ensimmäinen korealaispelaaja kyseisen joukkueen riveissä ja totta kai tutut, intohimoiset, korealaiset ja ylipäätään aasialaiset fanit, niin hehän ihan hullaantui tästä hankinnasta. Mutta kyllä mä sanoisin, että niin kuin, miten Park pelasi ne vuotensa Unitedissa, niin kyllä se ravas. Eikä se muuta tehnytkään, kun juoksi siellä kentällä. Se oli tämmöinen, niin en tavallaan tee, mutta että ei varmaan kovin kauas hänestäkään heitä. Ja hiukan on samanlaista nyt havinaa Evraan hankinnassa. Siis siinä mielessä, että 36-vuotiaana, niin kuin Jussi sanoit, niin aika vähän sitä pelillistä annettavaa. Oot saanut fudut entisestä seurasta, sulla on pelituntuma ehkä hiukka pikkasen kateissa.
No, pikkasen ehkä.
Niin, fyysinen kunto aina ollut Evralla hyvä, mutta ikä tekee hänellekin tehtävänsä. Ja mitä noihin videoihin tulee, niin onhan se jotenkin ihan huikeaa, että sä niin kuin käyt vetämään viikonloppuna jotain omaa fania kupoliin. kung fu potkulla ja sitten maanantaina teet jonkun
I love biisin. This game.
Jonkun biisin tonne tota someen, niin jollain perversillä tavalla aika hieno mies, mutta vaikka nyt en väkivaltaa missään muotoa kannatakaan, mutta että joo, en mä usko, että se nyt kauheasti tulee pelaamaan, mutta onhan se nyt hyvä olla tollainen jätkä. Ja tota, mikä tässä siirrys
tuli myös mieleen. Toivotaan, että Patrice pääsee nopeasti siihen pelikuntoon, koska tämä sopimushan on siis 3 kuukauden mittainen.
Niin, no niin, sitä myös toivotan täällä, mutta siis se, että mitä someen tulee Patrice Evran lisäksi, niin hän teki aikanaan erittäin tiukkaa tavaraa tuolle Paul Pogban ja ilmeisesti myös Patrice Evran Instagram-tileille ja sinne videoille. Hän niin kuin oli käsittääkseni vieraspelireissuilla niin kämppiksiä. Ja tuota, maajoukkue leireillä ilmeisesti myös sama homma jatkui. Hehän siis lauloi ja niin kuin tanssi sambaa ja ties mitä siellä. Että jos tämä nyt on se linja, millä Dead Moits haluaa nyt edetä loistokkaalla urallaan. Ja tänään jaksossa, niin kuin Jussi sanoi, Mestarien liigaa puidaan ne isoimmat parit tarkemmin ja sitten käydään vähän nopsempaa niitä, sanotaanko näin, että ei niin mielenkiintoisia pareja, ja meillä on erittäin arvovaltainen vieras. Hyvä, ettei bestiksiä olla, me kolme ja hän. Kuka hän on? Se selviää seuraavasta. Tämän pyyrin, liian hankala, tämän pyyrin penkillä, mitä tervetuloa mukaan.
Kuuntelet jalkapallopodcast penkin lämmittäjiä.
Pitkät pari, jopa 3 kuukautta on nyt vietetty ja Mestarien liigan pudotuspelit palaavat arki-iltoja iloksi ensi viikolla ja niitä lähdetään nyt tänään penkin lämmittäjissä vähän avaamaan. Meillä on tänään mukana virtuaalistudiossa vieras Viasatin kanavilta tuttu selostaja Ville Kuusinen. Tervetuloa mukaan.
Kiitos paljon, äijät. Kiitos.
Pitäisikö sanoa tässä vaiheessa, että hyvä henkilökohtainen ystävämme, sä oot antoa aika monessa kertaa, kun oot täällä meidän kanssa höpöttelemässä.
Kyllä, meidän täytyy ottaa ihan aito studio tässä jossain vaiheessa. Ei enää tämän virtuaalisen mukaan. Kyllähän tässä nyt niin kuin mun mielestä saunailtoja takia tätä tehdään, vai mitä?
Näin on.
Juurikin tota,
ei nyt aleta kyselemään, että miltä nyt tämä tota, futiskevät on alkanut tai talvi lähtenyt luistamaan, vaan mennään tuohon Juventus Tottenham pariin, koska Mestareiden liiga meitä kiinnostaa. Juventuksessa mä oon ollut oikeastaan koko tämän kauden ja mitä penkillä mittaessakin on voinut kuulla, niin vähän, en mä tiedä, ehkä masentunut, mutta jotain sinne, sen suuntaista, koska Allegri on puhunut, että heidän täytyy pysyä Napolin mukana tietylle kuukausille, puhuuko hän maalis-huhtikuusta. Joukkueen rakennettu isolla rahalla jälleen kerran, mutta ei, semmoista vaarallisuutta maalitilanteissa, maalipaikoissa, niin aika paljon kumminkin sitä on viimeisien kuukausien aikana ollut sitä 1-2-0, joka toki riittää, ja Sassuolla nyt vedettiin kunnolla turpaa, mutta että ei Juventus ole ollut mun mielestä se mihin on jopa Allegrin aikana totuttu.
No ei kyllä, siis ei missään tapauksessa ollut tuossa syksyllä, mutta otan just kiinni tuohon, mitä sanoit, että Allegri jo syksyllä puhui koko ajan tästä maaliskuusta kaikissa, ei pelkästään Napolin mukana pysymisessä, vaan siitä, että ollaan vireessä siellä ja kovia hankintoja on tehty, mutta tota, siinä mielessä itselläkin vähän on ollut sellainen ihmettynyt fiilis, koska toi selkeästi on, siellä on fanit vähän niin kuin oli tuossa syksyllä jo Higuainia vastaan, kun homma ei toiminut ja Mandžukić pelasi laidalla, vaikka vastustajat on oppinut tämän White Striker-homman lukemaan ja Mandžukićista ei ole kyllä hirveästi ollut tai ei olekaan hyötyä sitten, jos hän ei niillä vahvuuksillaan pääse siellä laidalla pelaamaan, mutta nyt sitten taas Torinossa niin onko tässä mistään huolenaiheesta kyse, 10 voittoa peräkkäin ja 9 näissä nollapeli, ja Torinostahan aina tiedetään se, että se 1-0-voitto on just se, minkä Juventus haluaa, ja sitten vastaavasti he kuitenkin tuossa alkulohkossa Torinos nollas Barcelona, vaikka se Camp Nou-vierailu osoittikin sen, että, ja Allegri myönsi, että he ei voi lähteä pelaamaan Barcelonaa vastaan katalonialaisten vahvuuksilla, vaan heidän pitää luottaa siihen omaan juttuun. Riittääkö se oma juttu tälläkään kertaa, siihen on tuotu uusia kavereita koko ajan, se on sitten toinen tarina, mutta kyllä tämä viime kuukaudet on nyt näyttänyt aika hyvältä, ja tuossa kollega Virkkusen kanssa juteltiin hauskasti jo syksyllä, ja tietyllä tavalla vaihtelun vuoksi toivottiin, että Napoli voittaisi mestaruuden, niin Virkkunen kyynisesti sanoi, että jos tammikuun alussa ei Napolilla ole 25 pinnan eroa Juventukseen, niin ei tule riittävä.
Niin kyllähän tässä varmaan taas vähän tällaista peri-italiasta dramaattisuuttakin on mukana tässä Juve-keskustelussa. Niin kuin Ville sanoit, niin noita voittoja on ihan karmeen määrä putkeen liigassa, eikä siellä mitään hätää mestaruuskamppailukannalta ole. Napoli on yksi piste sitä eroa, ja kyllä Allegri tietää, että missä ne oikeasti koko kauden kannalta isot pelit on, ja nyt on ensimmäinen niistä edessä ensi viikolla. Ja se, minkä hän myöskin varsin hyvin tietää, on se, että kuinka suuri kuorma Tottenhamilla on ollut viime aikoina ja on niin kuin vieläkin tässä ympärillä. Et viime viikolla Spurs, kovat matsit, Man United ja viikonloppuna vielä Liverpoolia vastaan. Ja nyt vielä kiva pikku ennakkoharjoitus tuohon Mestarien liigaan North London Derby lauantaina Wembleyllä, niin kyllä Allegri tietää mihin iskee.
Joo, ja tuossa mitä sanoin, että ei nyt ollut ehkä niin vaarallinen kuin viime kaudella, niin onhan noi voitot kiistattomia, mutta että mä oon hiukan huolestunut siitä, kun on Juventusta seurannut vuosien varrella tässä aktiivisemminkin, niin Allegri on nyt ottanut sinne todella paljon juoksuvoimasta pelaajaa, ja joissakin otteluissa se on juuri ollut se tekijä, mikä on ratkaissut Juven voiton, kun siellä nyt on ollut Antonio Conten aikakaudesta lähtien, niin siellä on ollut selkeitä taiteilijoita, nyt siellä on Pjanic ja Dybala ehkä semmoisia selkeimpiä, niin mä oon vähän siinä mielessä huolestunut, että Juventuksesta puhuttaessa se italialainen puolustaminenhan nyt on aina DNAssa, ja hienoa, että ihmiset, jotka ehkä seuraa italialaista futista, on huomannut, että näähän osaa myös hyökätä, mutta että hiukan yksipuolinen. Siinä mielessä, että paljon luotetaan Pjanicin pallollisen pelaamiseen. Kedirakin on hyvä pallon kanssa, mutta ei hän nyt ole mikään virtuosi. Dybala, hän on ollut ehkä henkisestikin välillä vähän hukassa tällä kaudella. Häntä on penkitettykin. Hän on virtuosi pallon kanssa, mutta sitten se on sitä Mandzukicin isoa kokoa. Se on sitä, että Douglas Costa ja kumppanit ravaa laitaa pitkin. Matuidi juoksuvoimainen. Kedirakin jölköttelee sinne boksiin aina niissä toisissa aalloissa. Niin vähän yksitoikkoista, varsinkin kun tulee Tottenham. Mä en olisi millään tavalla yllättynyt, että Tottenham tästä vaihdellisi jatkoon, niin juurikin sillä, että he pystyvät sen aggressiivisen ja luovan pelin kautta monipuolistamaan sitä murtautumista, kun Juvella nyt on sitten se, että kun otat sen Pjanicin pois ja mahdollisesti ehkä Dybalan, niin hyvin vähissä on eväät. Bonucci lähti pois pallollisena topparina pois sieltä, niin ei nyt Chiellini kaikilla kunnioituksilla tai Benatia, niin ei he sitä samaa vaaraa luo.
Niin, mutta unohdit tässä nyt, Dybala on jo penkitetty ja syytäkin oli, mutta Dybala oli alkukaudesta yhtä kova kuin Messi. Messi, että et kyllä siellä Dybalassa on se potentiaali olla ihan maailman top 5 pelaaja, ellei jopa taistella tulevaisuudessa kultaisesta pallosta. Mä nostaisin vielä Cuadradon tähän, hän on nyt loukkaantunut, niin kuin Dybalallakin on vähän vammaa, että Cuadradon juoksunopeus tulee olemaan. Mä en jaksa uskoa, että Allegri, kun lähdetään isoon peliin, niin hän Mandzukicin ottaa sieltä pois, vaan hän luottaa Barzaliin, luottaa Chiellinin, luottaa näihin tuttuihin kavereihin. Ja sitten asia, josta ei vielä puhuttu, niin mielenkiintoista tulee olemaan se, että meidän kaikkien rakastama Buffon, joka oli loukkaantumisen takia pois, Eihän Allegri voi häntä penkittää, vaikka Chesney on sinne hankittu, eikä Chesney nyt huonosti ole pelannut, mutta mitäs näette, kumpi siellä pelaa? Uskaltaisiko Allegri pistää Buffoni? Eihän mä sitä toivo, mutta siis onhan se mielenkiintoista, koska Chesney on selkeästi hankittu tuohon jengiin ykkösveskaksi. Buffonin aika tulee, mä ymmärrän, Gigille halutaan se, tätä hommaahan pelataan tietyllä tavalla myös Gigille. Mutta niin kuin, onks Buffonikaan tänä vuonna ollut enää, että se taso on vähän ailahdellut Gigilläkin, kaikella kunnioituksella, isolla kunnioituksella.
Niin, kyllä siinä koskemattomuus kuitenkin Gigin kohdalla on, että Allegri tietää sen, että jos tuolta tolppien välistä Chesney löytyy kun hymni soi, niin kyllä siinä on vihellyskonsertti sitä luokkaa. Ei Gigi voi se niin kuin merkitys siihen hengelle ja varmaan jopa niin kuin jossain määrin tunnelmaan tuo stadionilla, niin on se niin valtavaa, että ei sitä nyt, en niin kuin mitenkään jaksa uskoa, että tuossa nyt semmoista pääsisi tapahtumaan, että Gigi kattelee penkin puolelta matsia.
Ja voi sanoa näin, että mafioosaleffoissa nähdyt hevosen ja koirien ja sikojen päät on aika pientä siihen verrattuna, mitä Allegri saisi kotiovelleensa, jos hän penkittää Buffonia. Ja Buffon on tossa iässä kuitenkin eräänlainen kuntoihme. Hän on eräänlainen friikki, mitä tulee atleettisuuteen. Et eihän hän pelkällä mainilla sillä tolppien välissä ole.
Ei missään tapauksessa, edelleen ihan maailman huippuluokkaa ja tämä olikin tällaista kivaa spekulaatiota. Sitten vielä Higuainin roolin haluan ennen kuin siirrytään katseita ehkä Tottenhamiin. Juve tässä aika tarkasti käyti. Higuainin liike, mun mielestä nämä kaksi maaottelutaukoa sekä loka- ja marraskuus teki hänelle kyllä äärimmäisen hyvää, että hän ei ollut maajoukkojen mukana. Sieltä lähti selkeästi kiloja pois. Ei ollut missään tapauksessa niin kliininen nytkin Sassuoloa vastaan vähän niin sanotusti merkityksettömät maalit, mutta maaleja kuitenkin tulee. Et Higuainistahan kyse tulee siinä, että onks hän sittenkään. Se on aina, me ollaan aikaisemminkin teidän kanssa juteltu, että onks hän isojen pelien mies. Niin nyt on pakko olla sit nimenomaan näissä peleissä, jos hän meinaa samppaali MM-ryhmää. Et jos Higuain sinne MM-kisoihin haluaa, se voi olla Juventuksen lottovoitto, mutta nyt niitä maaleja pitää myös alkaa tulemaan lohkovaiheen ulkopuolelle näissä pudotuspeleissä. Se on Juventuksen kannalta elintärkeää, että niitä tehoja nimenomaan Higuainilta tulee, varsinkin jos Dybala, Cuadrado olisi pahimmassa tapauksessa sivussa, niin Higuainin on pakko iskeä maale.
Niin, Tottenham saapuu Torinoon tuolla tiistaina ja eihän siinä, Tottenham on ollut vähän tämmöinen pyrkyri ja pyrkinyt nyt siihen niin kuin oikeasti ison seuran maineeseen ja se on nyt aika lähellä, että Tottenham voidaan niin kuin laskea sinne pysyvästi ikään kuin. He pelaavat Wembleyllä 80 000 ihmistä, oli nyt edellisessäkin kotiottelussa ja on tullut niitä voittoja, mutta ne pokaalit, ne edelleen niin kuin hakee itseään ja kyllä tämä on semmoinen peli, että nyt voittamalla Juventus, kaatamalla Juventus neljännesvälierissä, niin sitten otetaan se askel sinne kohti sitä niin kuin kirkkainta, terävintä huippua. Näissä peleissä heidän pitää onnistua, ja hyviä viitteitä siitä toki saatiin jo lohkovaiheessa, kun Real Madrid lyötiin päähän oikein kunnolla Wembleyllä, mutta kyllä nyt Pochettino tietää sen varsin hyvin, Harry Kane tietää sen, koko joukkue tietää sen, että näissä peleissä ollaan niin ison suurennuslasi alla, että nyt on niin kuin sauma nousta sinne ihan terävimpään kärkeen.
Ja me nostetaan.
Sori, sanoin nopeasti. Tuossa sä just sanoit sen, että tässähän se tulee, että ainahan me nostetaan Harry Kane esille, että iso seura, mutta onko se sittenkin vaan tänä vuonna Harry Kane? Et mun mielestä Valioliigassa ongelma on ollut juuri se, että siellä ei ole ollut tänä vuonna hyökkäyspäässä kuin Harry Kane tietyllä tavalla. Et se tehokkuus on ollut ihan mieletöntä ja mitään ei Harrilta pois ottamatta, mutta kyllä tässä nyt täytyy Dele Allin ottaa. Toki Mestarien liigassa se peli on ollut, tämä on ollut ihan uskomattoman hieno tämä Pochettinon ryhmän tarina tällä kaudella. Toi Wembleyn kotivoitto Real Madridista, se oli iso askel tuolle jengille. Siitä puhuttiin niin historiallisena temppuna, että koska Spurs, jota on aina sanottu, että ne sulaa henkisellä puolella jossain vaiheessa, Tottenham uppeloi sen homman kuitenkin itse. Nyt ne voitti ton lohkon, mutta mulla on vaan semmoinen pelko, että sitten tuolta tulee rutinoitu Juventus ja Spurs tulee tuohon niin sanotusti. Kaikkihan pitää tässä jopa Tottenhamin ennakkosuosikkina ja siis ihan paperillahan nämä on 50-50 tällä hetkellä. Juve on ollut vähän alakynnes, mutta jotenkin semmoinen pelko, että ei se henkinen kantti sitten kuitenkaan, niin kuin siellä ei ole sitä rutiinia Tottenhamilla.
Ja koska aika rientää, mun on pakko olla hiukan dildo tässä tilanteessa. Me jokaisesta otteluparista nostetaan niin sanottu taistelupari, se voi olla mitä vaan, esille. Jussi, Ville, nopeat kommentit, mitkä on Juventus-Tottenham otteluparista, ne mitä haluatte nostaa esille. Meikä heittää nopean rapalan kymppialue, se taistelu. Tottenham tykkää pelata paljon kapealla keskustan kautta, nousevat laitapakit, mutta se, että siellä on Eriksen Spursillä, siellä on Dele Alli, joka tulee keskustaan, Son Häärä isolla alueella. Siinä on kova taistelu, varsinkin kun Juventuksella miettii sitä, että kun Pjanicin puolustustaito on hyvällä tasolla, paljon parempi kuin esimerkiksi hänen eräänlaisella edeltäjällään Andrea Pirlolla, mutta joka tapauksessa, että et Juven, mikäli he pelaa kahdella keskentän pohjapelaajalla, niin se työ toppareit kaksikon kanssa ja ylipäätään kahden linjan kanssa, niin se täytyy olla saumatonta. Taas vastaavasti ei Juvelkaan sieltä huonoa äijää ole, vaikka he luottavatkin ehkä enemmän siihen laitapelaamiseen ja nopeaan pallon liikutteluun, mutta se, että sinne tippuu kymppipaikan taskuihin Dybalaa, mikäli nyt on vain kunnossa, niin se siinä ratkaistaan paljon tässä otteluparissa.
Tyhjensit pankkini. Se on aika lailla noin. Mä näen, että se on nimenomaan tota taistelua, että Eriksen on ollut nyt mahtava, mutta just Dele Alli nostin tosiaan esille. Manchester United-peli tuosta noin Wembleillä, niin Dele Alli lukuun ottamatta sitä pientä potkua Alexis Sanchezin jaloille ja keltaista siitä, niin se oli sellainen esitys Dele Alli, että hän dominoi, hän oli parhaimmillaan. Jos Dele Alli, Eriksen, Son tai Lucas Moura, kumpi nyt sitten pelaakin, varmaan Son pelaa, pystyy tukemaan Harry Kane, niin se on Tottenhamin kannalta elintärkeää. Juventus tekee sen, mä oon sit varma, että Allegrin ryhmä nostaa tasoa pykälällä, ellei kahdellakin, riittääkö se sitten huippukuntos Tottenhamiin vastaan, se on toinen tarina, mutta mä tyhjensin niin hyvin pankin, että ei tuohon oikein muuta lisättävä.
Mä nostan tähän vielä mielenkiintoisen knopin, mikä tuli vastaan tuossa aiemmin. Aina yhtä luotettavan brittimedian mukaan. Juven scoutit on konsultoinut Newportin scoutteja, ollut tosi vakuuttuneita siitä, miten Newport pystyi pelaamaan kapin kierroksella tasan Tottenhamin kanssa, ja tällaista yhteistyötä nyt on kuulemma viritelty, ja kyllä mä sanon, että niin kun toi nyt oli johdatus, mutta tämmöinen niin kun taistelupari, niin kyllähän tämä Pochettino Allegri heidän välillä on henkien taistelu, että Allegri tietää, miten näissä peleissä edetään. Jälki on ollut tsemppärissä kovaa viime vuosien aikana, ja Pochettino tietää, että niin kuin tuossa jo vähän aiemmin sanoin, että nämä on niitä paikkoja, missä sitä niin kun oikeata nimeä sitten lopullisesti lyödään, että Pochettino niin kuin valmentajana aivan mahtavaa työtä tehnyt, mutta joku pokaali kotimaassa tai sitten mestarien liigassa vähintään välieri, niin kyllä se mies tietää, että se tarvitaan, ja nyt on niin kuin todellinen näytön paikka.
Pakko ottaa tuohon sen verran, että toivottavasti Juventuksen tämä yhteistyö Newportin kanssa, se ei nyt ihan hirveän luotettavalta toimi, vaan sen takia, koska siellä ei ollut Eriksen ja kumppanit pelaamassa. Jos ne olisi kautannut näitä sissokoja Vanjaamaa, niin sitten voi olla aika ruusuista
kuvaa. Kyllä Vanjaamaa hurja pyssy täytyy pystyä kuitenkin peittämään. No sitä ei saa lähteä käyttämään, mutta tosiaan tämä painotus aina yhtä luotettava brittimedia.
Sitten Porto Liverpool. Liverpool varmasti jatkaa sillä totutulla tavalla, tee enemmän maaleja kuin vastustaja, vaikka ainahan Kloppo varmasti eri medioissa, eri presseissä painottaa sitä puolustuksen liikkuvuutta ja sitä varmuutta alakerrassa, mutta onhan se nyt vaan fakta, että jos päästään West Bromitsia vastaan 3 maalia, vaikkakin on kapin peli, City painoi 3 maalia, Spurs painoi 2 maalia, eli tällaiset laatujoukkueet, ottamatta nyt kantaa, onko Porto sellainen, niin on heillä hankaluuksia, ja Porto johtaa omaa pääsarjansa, päästänyt vain 10 maalia tällä kaudella, 10 maalia, 0 tappiota, ollaan sitten Belenensesistä tai Tondelasta, mitä mieltä tahansa, niin jos se kykenee siihen samanlaiseen organisointiin sitten Liverpoolia vastaan, niin ei tämä mun mielestä mikään läpsyttely missään nimessä ole.
Ei, mutta siis se, että Porto on liigassa päästänyt 10 maalia, niin Mestarien liigan lohkovaiheessa 6 otteluun meni 10 maalia omiin. Että et, niin kuin Mestarien liigassa niin ei toi mikään niin kuin helppo marssi jatkoon ollut, kaikkea muuta. Porto nyt kuitenkin on aika rutinoitunut joukkue tuntee tämän mestari- ja liigapudotuspelin meiningin hyvin, mutta kyllä mä näen, että aika kova päivätyö tuossa poolin kanssa on. Että se, mikä tässä on ehkä mielenkiintoista, niin tässähän on molemmilla joukkueilla hyökkäyspäässä on niin kuin tuollaista afrikkalaista tulivoimaa. Liverpoolilta nyt tiedetään, mihin Salah ja Mane pystyy, mutta Portolla Aboubakar Kamerunista ja Marega Malista on painanut liigassa yli 30 maalia yhdessä, että kyllä tässä niin kuin maaleja mä uskon, että tässä otteluparissa nähdään kivasti.
Mutta tohjan nopeasti vielä se, että jos kykenee tuommoiseen saldoon kotimaan liigassa ja ottaa nyt niin kuin mestariliigassa turpaan, niin mä uskon edelleen portugalilaiseen valmentajakuntaan, ja siellä on otettu opiksi tästä. Ja se olisi jotenkin aivan hirveää haaskausta, jos Porto ei olisi kelannut näitä asioita, harjoitellut näitä asioita, tottunut siihen, miten pelataan kovalla kansainvälisellä tasolla, ja ne lähtisi jotenkin niin kuin ihan samalla idiotismilla tuohon Liverpoolia vastaan. Mä uskon, että tässä nyt on eräänlaista varmaankin jo, en ihmettelisi, jos tässä nyt tulee bussitusta Portolta.
Niin, se on mun mielestä, tässä on nyt se, että Anfieldillä mä pelkään Porton puolesta oikeasti. Liverpool on se, näytti Spartakia vastaan, sitten kun tarvii tehdä tulosta, niin toi jengi pystyy. Toki ennen Coutinhon siirtoa mä ajattelin, että Anfieldillä Liverpool olisi mestariliigassa voinut tietyllä tavalla murhata minkä vastustajan tahansa. Nyt kun Coutinho on poissa, niin se jää Firmino Mane Salah-kolmikon varaa aika paljon. Emre Canin rooli haluaisin nostaa valtavana tähän. Can on pelannut mun mielestä muutamissa peleissä ihan erinomaisesti. Ja en ihmettele sitä, että Naby Keitaata yritettiin saada nyt jo tammikuussa, koska se fakta on se, että Liverpool kyllä tuohon keskikentän kolmikkoon tarvitsi Hendersonin ja Milnerin tilalle. Kuka siinä nyt sitten vetääkään. Can siellä on aivan varmasti, mutta Henderson, Milner, niin ei kyllä sit riitä. Että se Dragao-matsi tulee olemaan tässä otteluparissa. Kyllä mä siellä, jos Porto saa hyvän tuloksen, niin ja nimenomaan heidän pitäisi pystyä voittaa. Se on kyllä mielenkiintoista, se ihan oikein, että lähteekö he bussittaa. Tässä on niinku kiva nähdä, kun mietitään, mennään Manchester City ja Baselin ottelupariin kohta, niin tähän Porto Liverpooliin sopii oikeastaan tietyllä sama, että kaikki skauttaa vastustajia, mutta olet saanut niin hyvää dataa varmasti Liverpoolistakin se, että ei se tälläkään kaudella ole se bussien murtaminen ollut helppoa, niin se voi hyvin olla, että Porto lähtee tähän kyllä sen pitävän puolustuksen kautta, että sen oli tähän taistelupariinkin kirjoittanut, että kyllä se menee tämä Porton puolustus ja sitten tämä Liverpoolin, miten se syvällä makaava puolustus pystytään murtamaan, että kaikki tietää sen vastaiskupeli, että jos siellä on Konsekaa olla yhtään virtaa päässä, niin hän ei ainakaan lähde siihen ralliin, mitä niin monet jengit on tällä kaudella tehnyt Liverpoolin kanssa, se on ihan itsemurhaa, että kyllähän mä, niin kuin Guardiola, siis Kloppo on tehnyt loistavia voittoja tällä kaudella, Manchester City-voitto oli ehkä, se oli yksi vakuuttavampia valioliiga-esityksiä moneen vuoteen, se mitä Liverpool teki, ne 75 minuuttia Man City vastaan Anfieldillä, mutta nyt on Kloppollakin se pakko osoittaa, että tämä projekti menee eteenpäin. Viime kaudella saatiin se mestareiden liigan paikka, se tapeltiin sitten karsintojen kautta, päästiin nyt tähän lohkovaiheeseen, nyt ollaan jatkossa siellä, niin kuin Liverpoolin resursseilla kuuluu olla, mutta nyt pitää myös sitten tehdä tästä hoitaa itsesi jatkoon, se on se vähimmäisedellytys Jürgen Kloppille, koska siellä alkaa saksalaisen ympäri, olettaisin, että aikamoiset paineet, jos Porto laittaisikin Liverpoolin lauluun tässä.
Ja mennään tuohon tosiaan, niin kuin Ville jo mainitsi, tuohon kaksintaisteluun, ja se on todellakin Porton puolustus ja Liverpoolin hyökkäys. Ja mä oon ihmetellyt, mä oon koittanut pyöritellä päässäni, en oo tietenkään nöyrtynyt muiden analyysiä lukemaan, mutta mulla on ollut hankala löytää semmoisia yhtenäisiä syitä siihen, että miksi Liverpoolin on niin hankala murtaa ottelukuukausi vuosi toisena perään näitä tiivisti puolustavia joukkueita, koska siellä on kumminkin ollut kutin jonkin kaltaisia huippuja, jotka menee sinne pieniin väleihin, että onko se vaan se, ei se varmaan voi tekniikan puutettakaan olla, että ne jätkät ei osaisi pelata pienissä väleissä, että se on monen tapaa myös turhauttavaa itselle katsoa, että kun kaikki palaset on, mutta kun ne ei jollain tapaa loksahda kohdilleen, että se huippujoukkueet, riippumatta kuinka vastustaja bussittaa, niin hän niin kuin murskaa Barcelona ja kumppanit, niin hän niin kuin pyörittää niin kauan, no tällä kaudella ehkä nyt ei niin sanotaan selvä lukemin tai selvä numeroisesti on niin kuin murskannut vastustajia, mutta se, että et hankala käsittää Kloppon tasolla valmentajalla, että jolla on tämä sama ongelma.
Niin, se on varmaan se Jürgen Kloppi. Nyt taas nähdään se, että löytyykö sieltä Klopolta, että muutamissa peleissä on huudeltu sitä pelin rauhoittamista, no sitten sitä nähtiin, että joo, okei, 2-1 johdossa Liverpool sitten osasikin seuraavassa pelissä, mikä nyt kuuluu aika jalkapallon yleisiin, että jos johdetaan, niin sitten voidaan välillä lopussa vähän rauhoittaa ja pitää palloa heikompaa, teknisesti heikompaa vastustajaa vastaan. Mä en nyt vaan Maneen Salahin vahvuudet, ne on juoksussa vastaiskupelaamisessa. Bobby Firmino pystyy siellä väleissä pelaamaan, ja Salahkin on, en kiellä, siis kukaan ei voi Egyptin ihmettä kyllä niin kuin kritisoida tämän kauden jälkeen, mutta ehkä ne vahvuudet ei sitten kuitenkaan ole ihan siinä pienessä tilassa, vaikka voisi olettaa, sehän siinä on, että ne palaset on siellä, mutta joku siitä vaan puuttuu, ja mä nimenomaan nyt, kun Coutinho lähti, ja se oli kyllä seuraan johdolta tietynlainen, vaikka Coutinho tietenkin ajoi sitä siirtoa, mutta jotenkin haiskahtiko siinä se, että ei sitten kuitenkaan uskottu ihan jackpottiin, että se mestareliigan paikka on tällä hetkellä tulossa ja voi olla, että top nelosessa Liverpool onkin kauden jälkeen, mutta ei sitten uskottu kuitenkaan, että vaikka me pidettäisiin coachin jo kesään, niin ei me UCL:ssä kuitenkaan mennä pitkälle. Mutta mun mielestä Liverpool kyllä myi niitä mahdollisuuksiaan tuossa isosti, kun ne myi coachin jo Barça.
Mennään eteenpäin tässä vaiheessa ja siirretään Real Madrid PSG-kaksikon vääntöön. Neymarin maailmanennätyssiirrosta nyt on varmaan jo kaikki mahdollinen puhuttu, kun se viime kesänä tapahtui, mutta nyt tulee sitten se hetki, mitä Neymar on odottanut, pääsee niin kuin yksin, mutta niin kuin johtohahmona johdattamaan joukkoonsa Mestarien liigassa isoon otteluun, ja kyllähän tämä kaksikkonin henki löytyy ehdottomasti Neymarin ja Ronaldon kaksintaisteluun.
Ja tulevaan seuraansa vastaan.
Hyvin mahdollista.
Niin mitä sä ootte mieltä tästä? Cristiano Ronaldo, 21 miljoonaa kausiliksa ja 30 miljoonaa uutta diiliä suunnitellaan. Onko kun rahaa laittaisi pankkiin? 33 vuotta taisi tulla eilen.
Eihän se ole, mutta se kiukuttelun taso on taas ihan käsittämätön, kun niinku noita Ronaldo järjettömiä palkkakuluja lähdetään sitten vertaamaan Neymaria ja Messiin, niin onhan se ero valtava, ja ei Cristiano ego sitä kestä, että pankkitililtä löytyy kuukausittain summia, pienempiä summia, mitä Neymarilla ja Messillä, niin kyllä sitten tietysti, että no se on nyt sitten Real Madrid mitä he tekee, mutta kyllä mä vähän aavistelen, että niin kuin mukisematta ne miljoonat sinne tilille löytyy.
Nyt tosiaan tästä otteluparista, noista palkkajutuista voitaisiin tehdä oma ohjelma, laitetaan tuonne korvantaan, eikö niin pojat tästä rahamaailmasta, mutta tämä on kyllä ottelupari, mikä on, no totta kai sen nyt pitää herättää kiinnostusta ja kuola valuu jo suusta tätä ottelupari odotellessa. Tuo Real Madrid, Cristiano Ronaldo on hyvä aasinsilta, 9 maali alkulohkos, mieletön tahti jälleen kerran. Sitten on puhuttu tästä, että kyllä nyt Zizoukin on puhunut, että pelataan työpaikasta tässä, että Copa del Reyssä Leganes pisti lauluun ja La Liga on ihan katastrofaalinen tilanne tällä hetkellä Real Madridin resursseilla. Ja sitten on aina puhutaan, että no kyllä sitten mestareliiga sieltä löytyy, totta kai sieltä löytyy rutiini, ei huono joukkue voita kahta kertaa UCL:ää peräkkäin, ja se viime kevät, vaikka niin kuin La Ligassa se mestaruus tuli ja siitäkin puhuttiin, että oliko se Real Madridin peli viime kaudellakaan niin hyvä, mestareliigassa se oli ihan timanttista suorittamista, mutta nyt sitä nimenomaan tarvitaan, ja nyt siellä, mä itse tuossa nyt selostin tämän Levante-pelin, ja näitä on tullut tässä nyt selosteltu, ja siellä on ne samat ongelmat, siis toistuu ottelu toisensa jälkeen, siis jos he Levantea vastaan pelas niin tyhmästi, Eli siis se epätasapaino, pakka venyy jo ekalla jaksolla ihan käsittämättömin määrin. Ekalla jaksolla ei niin pahasti, mutta toisella jaksolla laitapakit nousee ylös. Gareth Bale ensimmäisenä ylhäältä pois ei ollut parhaimmillaan, mutta sä jätät Benzemaan pelaa täydet minsat. Cristiano Ronaldo aivan järkyttävä ilta. Mutta se suurin ongelma on se, että he päästi Levanten. Ja tämä ei ollut ainoa ottelu, mä en nyt ota yhtä esimerkkiä. He päästivät Levanten hyökkäämään, siis ihan uskomattomia ylivoimahyökkäyksiä liukuhihnalta. Jos he tämän tekee PSG:t vastaan, ellei Zidane löydä siihen mitään ratkaisua, yksi Casemiro ei sitä ratkaise, koska hänkään ei ole tällä kaudella ollut sillä tasolla. Jos he Neymarit ja kumppanit päästään niin juoksemaan, niin tästä, sitten se on melkoinen remontaada, millä Real Madrid sitten kotipelissä kääntää, tai vieraissa, miten, mutta siis toi voi revetä, mutta kiva nähdä, mitä Sisu keksii. Toi epätasapaino on se, mikä on Real Madridin mun silmissä kuvannut tällä kaudella.
Sisu kaikista vaikeuksista huolimatta kuitenkin edelleen siellä kentän laidalla ainakin esittää kovin tyyntä, mutta kyllähän se, jos sen miehen pään sisään tällä hetkellä pääsisi, niin oishan se ei paljon mielenkiintoisempaa asiaa varmaan jalkapallon maailmassa tällä hetkellä olisi, koska no, se on epäreilu sanoa, että helppo taival ollut voittaa tämä Sisun aika Realissa. Ei se ole millään tavalla ollut helppo. He on mestarien liigassa etenkin ollut aivan mahtavia, ja Sisu on kirjoittanut jo nimensä historiaa, mutta nyt on niin kuin semmoinen kriisi, mitä Real Madridin päävalmentaja nyt aika usein kuitenkin sit lopulta kohtaa, niin se, että miten Sisu sen ratkaisee. Vielä niitä keinoja ei ole löytynyt, ja nyt tietysti tämä PSG-kamppailu on semmoinen pelastusrengaspaikka, että nyt siitä kannattaisi niin kuin Sisun kannalta napata kiinni, tai se lähtö realisoituu. Ja hän nyt on kuitenkin tähän mennessä jo nimellään saanut paljon anteeksi, että jos tuolla olisi ollut lähestulkoon kuka tahansa muu penkin päässä, niin lähtö olisi varmasti jo tapahtunut.
Niin, sano nopeasti vaan, että se on ollut hauskaa tämä Sisun tilanne, että puhuttu siitä, että helpolla, ja luin artikkelin, missä pohdittiin sitä, että Sisu olisi tarkoituksellisesti heikentänyt miehistöä täksi kaudeksi, eikä hankkinut niitä galaktikoja sen takia, että hän halusi osoittaa sen, että hän pystyy myös niin sanotusti heikommalla miehistöllä, joka on niin laaja, ottamaan sitä menestystä, ja nyt tosiasiat on tullut vasten kasvoja.
Niin, ja sitten mitä Jussi sanoi, että jos sillä joku eri mies olisi penkin päässä, joku Van der Rey Luxemburgo, niin olisahan se
Rafa Benitez puhumattakaan.
Joo, se lähtenyt niin Benitez punaisten poskessa kanssa helvettiin tuolta. Mutta mä myös uskon siihen, että Sisu on näyttänyt omalla tekemisellään tässä hänen uransa aikana noita venymisiä. Yksi on tosiaan ollut se, että kun niitä loppu viime hetki maaleakaan ei ole tullut, onko se sitten valmennuksen vika, onko se pelaajien henkisen voiman tai voimavaran ehtymisen vika, onko se sitä, että harjoituksessa ei käydä niitä samoja erikoistilanteita niin paljon läpi, tullut jotain uutta sinne, mutta tämä niin kuin Sisun ympärillä on mielenkiintoinen salaliittoteorioiden vyyhti, että mikä kaveria vaivaa, miksi häntä on erotettu, pitäisikö erottaa, onko hän saanut niin kuin mestaruutensa helpolla, mutta siihen nyt ei oikeastaan nyt ole kuin yksi ratkaisu tai yksi selkeä ratkaisu, ja se on tämä kausi. Tämä kausi, ja se nyt totta kai loppuviimein määrittelee, se ei mun näkemyksen mukaan pelkästään johdu tästä. Tai siis sitä ei määritä pelkästään tämä mestarien liiga. Toki kaikki tietää, minkälaisia Real-fanit on, minkälaisen Florentino Perez on, mitä tuo seura, mihin se on rakennettu. Se on rakennettu jumalattomalle voiton tahdolle ja gloorialle. Että jos ei sitä sitten näy tai sitä voittoa tulee, niin sitten saa kenkään. Mutta mä en haluaisi vielä alkaa ristiinnaulitsemaan niin kuin Sisuta, vaikka hän on ollut välillä kuin haamu entisestään, ja siltä puuttuu paljon elementtejä, mitä oli viime kaudella, mutta hän pystyi kuitenkin viime kaudella esimerkiksi semmoisen kehittämään, mitä muut joukkueet on seurannut, että se peliä rakennetaan sisemmästä laitakaistasta. Hän pelasi todella paljon laitapelin kautta, kumminkin pitäen sen pallonhallinnan, sen pelikontrollin siinä, eli hän pystyi sekoittamaan eri asioita jälleen niin kuin yhdeksi sopaksi. Aikanaan Guardiola toi tämän lyhytsyöttöpelin, ja siitä nyt kaikki oli vauhkona, niin Sisu otti taas jotain omaa, ja se musta tekee semmoisen valmentajan, jonka haluaa olla jonka halutaan pitää seurassa vuosia. Hän on kehittänyt jotain omaa, että Sampaoli on kehittänyt oman juttuunsa. Aikanaan Alex Ferguson hyökkäsi jollain niin kuin, tyyliin maalivahtia myöten jokaisella pelaajalla. Eli vaikka se nyt ei ne pokaalit tuliskaan, niin se, että hän on kyennyt tekemään tällaisia taktisia asioita, niin se jo mun papereissa ostaa pidemmän jatkopestin ja se, että panikkinappulat otetaan sorve pois, mutta luonnollisestikaan nämähän ei ole minun päätettävissäni, mutta aika levollisin mieli minä olisin vielä edelleen tässä vaiheessa.
Mä oon täysin toista mieltä, se keskityksiin perustuva pelitapa, joo, se oli tehokasta ja laitojen kautta tullaan ja näin, mutta eikö tuolla Real Madridilla voisi olettaa, että siellä olisi paljon muutakin, että se on nyt kääntynyt myös sisulta vastaan, koska sieltä ei siellä on se perussapluuna, mihin pyritään luottamaan, mutta siellä on niin paljon tällä hetkellä aukkoja, ja kun sieltä ei ole löytynyt Ramosia tällä kaudella, tekee loppuhetkellä niitä maaleja, tuomaan tasureita, sitten kun se vyyhti on alkanut kiertymään. Tässä oli La Ligas eniten keskityksiä, 27 ottelua kohde, mestariliigassa alkulohkovaiheessa vai Bayern München keskitti enemmän, Real Madrid 28. Tässä on hyvä mennä siihen, meillä oli tämä taistelupari Ronaldo Neymar, mun mielestä Ronaldon kohdalla tässä otteluparissa on se, että hänen pitäisi pelata ysi paikalla mun mielestä ehdottomasti Benzemaan tilalla, koska Karim nyt hänestäkin on varmaan puhuttu ihan tarpeeksi. Ja Isko pitäisi nostaa sitten avaukseen. Ja Gareth Bale on ollut tosi positiivinen, kun on tullut. Että tuonut paljon hyvää, tuonut sitä liikettä siinä linjan taakse nimenomaan myös, mitä niin kuin siinä luulisi Modricilla ja Grossilla riittävästä ruokittavaa. Mutta jos se on aina Carvajalin ja Marcelon kautta, niin en mä nyt näe, että PSG:llä ihan hirveitä ongelmia ole. Tai sitten mä oon ihan väärä, se Cristiano pamauttaa 6 maalia tuohon ottelupariin kaikki keskityksistä, ja sen jälkeen me ylistetään, että siis on muutakin kuin vamos mies.
Niin, mutta tuohon täytyy ottaa kiinni tuohon niin laitapelaamiseen, että joo, onhan se tällä kaudella, niin kuin nuorissa sanoo, fakkiutunut, mutta viime kaudella oli hyvää se, että kun he pelasivat laitaan, niin sieltä myös käytettiin sitä sisempää kaistaa, ja he pystyivät toiseen aaltoon kierrättämään sen yhtäkkiä keskelle sen tilan, he pystyivät saman aikaan tyhjentämään toista puolta, eli siis joo, niin kuin Ville sanoit, että nyt se on ollut ehkä enemmän vaan sitä keskitystä, mutta kun viime kaudelta jo löydettiin niitä hienoja elementtejä, sitä pelitavallista sekoitusta, niin mä en jotenkin halua uskoa, että Sisu olisi niin tökerö, tyhmä jopa, että kun hän huomaa, että joukkue keskittää niin kuin noin jumalattomia määriä ja tulos on kuitenkin kohtalaisen arveluttavaa, etteikö hän alkaisi taas kehittelemään, että okei, me pelataan sen laitakaistalta, mitä sitten, mihin me voidaan murtautua siitä, mihin me voidaan kierrättää siitä, mikä on sen viime kaudella hyvin toimineen sisemmän laitakaistan rooli, miten se Isko voisi enemmän sinne liikkua, koska silloinhan pelintekijä, kuka sitten ikinä se onkaan pallollisena, niin hänellähän jumalaton alue siinä, mitä hän näkee. Et
niin, näin et, se on. Me tullaan näkemään tämä. Mä oon sitä mieltä, että hyökkäyskalusto on PSG:llä parempi, puolustus on parempi PSG:llä, keskikenttä on parempi, Unai Emery on tällä hetkellä taktisesti Sisuuta edellä, ja jos Sisu tuosta sormiin napsauttamalla tämän kriisin, joka on ihan todellinen, siellä on nyt pelillinen kriisi, se peli ei valehtele, noi pistemenetykset, epäonneen sattuu hyvillekin jengeille, välillä vastustaja pystyy sulta pinnoja nappaamaan voitonkin puolustamalla, mutta tämä on niinku Real Madridin nämä kaikki La Ligan pistemenetykset, Levante viimeiseksi, se oli Real Madridin huonoutta. Se näytti ekaan puoleen tuntiin se homma ihan positiivisen, mutta nyt me puhutaan ihan eri kaliberin vastustajat. Ainoa on tässä se, että sulaako PSG jälleen. Se on se, että siellä on se historia. Ja nyt totta kai ne paineet on ihan valtavat. Se on Neymarilla ne valtavat paineet. Hänen pitää tämä jengi nyt kantaa sinne. Hänet on sinne tuotu maailman kalliimpana pelaajana. Kaikki tehot puhuu sen puolesta, että eihän tässä ole kuin yksi suosikki tässä otteluparissa. Ja se voi olla sitten tämä on nyt todella mielenkiintoista. Miettikää, suuri ja mahtava kuninkaallinen Real Madrid lähtee ottelupariin ensimmäisen pudotuspelin kierroksen mun mielestä paperilla ihan selkeänä altavastaajana. Ja tässä on puhuttu jopa sitä, että lähteekö Sisu kylmästi vetää 4-4-2 tosi puolustavasti ja luottaa esimerkiksi, pistääkö hän Gareth Balen pelaa laitaa vai Gareth Balen Cristiano Ronaldo kanssa piikkiin. No, eihän sen Benzemaata penkitä, mutta siis tässä on, niinku, tää on se on mun mielestä tässä se mielenkiintoisin aspekti, että nyt oikeasti Real Madrid, viimeaikaiset tuloksetkin puhuu, se lähtee tähän ihan selkeästi. Ranskan liigasta voitaisiin puhua toi oma jakso myös, että mikä se taso on. Fakta on se, että PSG:n pitääkin pyörittää siellä vastustajia tuohon tahtiin, mitä he tekee tuolla miehistöllä, mutta tämä on kyllä ehdottomasti näistä se herkullisin pari just näistä lähtökohdista, mut myös sitten semmoinen pelko itse selostajana, että onko tässä on jopa vaaran se, että tämä ottelupari oikeasti kuolee heti ensimmäisessä osassa, mutta niin. Se nähdään.
Joo, ja ihan nopeasti vielä tuohon muutaman kohtaan, eli Unai Emeriin, hän on parempi valmentaja, niin mä toivon, vaikka mä kehun Sisuuta, niin mä toivon Unai Emerin itsensä kannalta, ettei nyt vaan kävisi mitään samanlaista kuin aikanaan Barcelona vastaan, jolloin he ekassa osaottelussa me ennustettiin se kutakuinkin oikein, eli Leo Messi, Luis Enrique, he olivat väsyneitä ja Messikin menetti palloja ties missä ja vastahyökkäyksiä ja omissa kolisia, jätkää niin kuin eihän sitä kiinnostanut tyyliä pelata siellä, mutta että mä toivon Unai Emerin omaltako, niin kuin hänen itsensä kannalta, että tämä nyt päättyisi niin kuin heidän kannaltaan positiivisesti. Ja tavallaan se, että kuoliko tuo matsi niin kuin ensimmäiseen osaotteluun, riippuu
vähän
myös niin paljon siitä. Vähän
kävi.
Niin kuin sen piti kuolla. Niin myös se, että onnistuuko Sisu, kun tappio saattaa tulla ekassa osaottelussa, niin, ja hyvin todennäköistähän se on, niin et murtuuko hän tavallaan sen kaiken alle, ja sitten taas, että tuleeko se peikko Emerille, eli mä harvoin puhun näistä niin kuin henkisistä kamppailusta, koska mun mielestä se on niin kuin hyvin useasti semmoista niin kuin höpö jargonia, että no joo, kaveri oli isommalla sydämellä mukana, paskan marjat, monesti se on monesta muustakin asiasta kiinni, mutta on tässä se puoli, todella mielenkiintoinen, että jos tulee raaka tappio, murtuuko Sisu, mitä Emeri ajattelee siitä, tuleeko se niin kuin jännäkakka kalsariin vai että mitä tapahtuu?
Jos tässä nyt Joku matsi on tällä hetkellä uhkassa kuolla ekan osaottelun jälkeen, niin se on kyllä toi kriisi Chelsea vastaan Barcelona. Nimittäin jos Chelsea ei tee tälle puolustukselle nyt tässä parin viikon aikana jotain, niin jälki voi olla todella rumaa, mutta mä toivon Chelsean puolesta, että Antonio Conte saa tonne asti jatkaa, koska hän pystyy ton tilanteen korjaamaan nimenomaan mestarien liigapelejä silmällä pitää.
Se korjaantuu sillä, että otetaan Gary Cahill penkille ja laitetaan sinne kentälle Antonio Rüdiger, joka on kesällä 35 miljoonalla sen takia hankittu, että hän pelaa, ja Rüdigerkin on tehnyt virheitä, mutta tässä tullaan juuri siihen ongelmaan, ja Gary Cahill on niin kuin John Terryn jälkeen se, mutta miksei Gary Cahill, joka on 32-vuotias, niin miksei voida tehdä niin kuin JT:lle se taso, se juna meni jo, hän voi olla siellä liiderinä, vetää cup-matsit, heikommat valioliigamatsit, en uskaltaisi tällä hetkellä laittaa häntä sinnekään, mutta siinä on se Chelsean ainakin yksi ratkaisu siihen, mutta totta kai paljon muutakin, se järkyttävä kriisi, mutta se ehkä antaa Chelsealle lupauksia, jos antaa jotain lupauksia. Mun mielestä tällä kaudella Chelsean paras matsi nähtiin Atleticoa vastaan, tai ainakin yksi parhaista peleistä Wanda Metropolitanolla. Siellä Conttel meni homma kyllä tosi hyvin, että siellä Morata Hazard-kaksikko toimi, ja haluan nostaa vielä esille Alvaro Moratan, joka on ollut kyllä vaisu viime kuukaudet, mutta sitten taas aikaisemmilta kausilta hän on kyllä ollut isoissa peleissä tosi hyvä. Että siinä voi olla se Chelsean ase, ja sitten totta kai tässä on hienoja taistelupareja, Messi, Hazard, nyt pitää Hazardin näyttää sitten, että onko hän tonne Messin, Ronaldon tasolle, ja sitten Ter Stegen, Courtois, että maalivahdit, tuleeko Ter Stegenkin varmasti joutuu, koska ei se Barsan puolustuskaan nyt ihan niin kontrolloitu, että sinnekin niitä paikkoja tulee, mutta saksalainen on niitä pinnoja pelastanut, ja sitten Thibaut Courtois sama kuin Hazardilla, että kovana pidetään, mutta nyt pitää pystyä näyttää se myös sitten niin kuin ihan kirkkaimmalla areenalla.
Niin mulla on semmoinen onni tämmöisenä, ei työkseen näitä asioita tekevänä, että et mulla saa olla subjektiivisia mielipiteitä. Mun on pakko vielä kysyä tuosta Barcelonasta, oot tälläkin kaudella selostanut heidän pelejä ja seurannut, niin mulla valitettavasti tulee, koska Barcelona edustaa mulle semmoista romanttista pelitapaa, ajattelutapaa, niin mulla tulee väkisinkin tuosta Valverden tavasta koutsata tuota joukkuetta, niin ristiriitainen fiilis siihen, ensinnäkin A, siihen mitä on totuttu, ja B, siihen mikä toimii, eli tämä heidän 4-4-2 esimerkkinä, siellä pelaa laidassa Andres Iniesta, Don Andres, hieno mies, niin kuin voisin lahjoittaa hänelle vähäisenkin omaisuuteen ja mennä niin kuin sen viinitarhalle ilman palkkaa töihin, mutta palkkana se, että saisin edes nähdä kyseistä miestä, mutta siis se, että Andres Iniesta laita pelaajana, joka leikkaa jatkuvasti sisään, sinne jää tasan yksi pelaaja, joka sahaa sitä laitaa, Jordi Alba, Luis Suarez, El Pistolero, hänen kannaltaan luen kiitos, hän on nostanut tasoa, mutta on ollut alkukaudesta ihan kammottava. Siellä on paljon sellaisia asioita, myös Paulinho oikealla puolella tai Rakitic, kumpi pelaakaan siellä, niin hekin tulee kuitenkin, he ei ole juoksuvoimaisia pelaajia, he tulee sinne keskustaan, he tykkää olla pallon kanssa, Paulinho on monipuolinen, ilmeisesti myös maalintekijä Jumalan armosta niin kuin on nähty, mutta niin kuin varsamaiseksi, niin toi on pelottavan yksipuolista, ja siihen, että niin kuin laitapelaaminen 4-4-2 on aika tärkeää, niin sitten koitetaan jotain tosi, niin kuin, en mä tiedä, epäloogista.
Mutta tässä on tämä, että mitä sä sanoit, jos Valverde voittaa tällä systeemillä kaiken. jos se hankkii sen triplan tolle seuralle, niin voidaanko me kritisoida, että se on jokaiselle uudelle coachille aina kun Barcelona menee, niin aina kysytään viimeiset 10 vuoden ajan, että no mites Messi, no pitää saada parhaat puolet irti. Hän on tehnyt uuden roolin Messille, tietyllä tavalla uuden. Hän nyt sopeutuu Messi oikeastaan mihin vaan. Mä oon käyttänyt selostuksessa monta kertaa, että se on niin konemaista, että jollain tavalla niin kuin toi on antanut inhimillisiä puolia Barcelonasta. He hallitsee palloa aina suurimmassa osassa otteluita, mutta he pystyy ottaa myös joissain matseissa vastaan. Varmasti Chelsea pystyy murtautumaan heidän puolustuslinjan läpi, koska siihen pystyy monet se Alba Roberto nousee laidolta, sinne jää niitä tiloja, se, että miten Chelsea pystyy niitä sitten hyödyntämään, mutta Ter Stegen on ollut niin valtava palanne tuota jengiä, että jollain tavalla onhan se niin romantisoituu, kun tämä on ollut vuosittain aina Barsasta puhuttu, että Enriquen aikana oli MSN ja sitten oli Pep Guardiolan kaikkia oikein Barsa, niin nyt olisi tämä Valverden Barsa, että se on vähän tällainen erilainen, että meillä onkin kerrankin tällainen Barcelona, jos puhutaan maalivahdista, että niin kuin, eihän Victor Valdes oli se Pep Guardiolan Barsa huonoin pelaaja, sanottiin, että eihän se ole Suomen kolmostivaritason veskari, mutta nyt meillä on Ter Stegen, joka voidaan oikeasti nostaa, että hän on ihan Neuerin tasolla. Siis Ter Stegen on ihan niin kuin maailman toppi. Siis kukaan ei voi väittää. David De Gea varmaan niin kuin tällä hetkellä, kun Neuer on poissa, niin siinä on kaksikko, josta pitää sitten päättää. Et se on sitten mielipidekysymys. Mun mielestä Ter Stegen, hän pelaa niin hienosti, mutta sitten kyllä toi Barça on niin jotenkin. Se on vaan sellaista, että sitten on tehnyt tällä kaudella sen, mitä mä pelkään, että Chelsealläkin käy, että Conte, vaikka hän se puolustuspeli nyt jotenkin saisikin huomiinsa, niin voidaan ajatella, että okei, Barça on vaisu, niin kuin oli El Clasico sekali jaksolla, ja oli Betisi vastaan, Benito Villamarinilla vaisuja, ja mitäs toisella jaksolla hommat kääntyy, että toi on kyllä siinä niin kuin paljon toimivia paloja on, koska he saa ton homman, he kääntää niitä pelejä sit toisella jaksolla, ja sit Valverdella on myös se järki nyt. Nyt heillä on myös tämä etulaliigas, että pistemenetyksiä voi tulla, he voi kierrättää, he voi oikeasti lepuuttaa, hän on oikeasti Messi uskaltanut jo pistää penkille. Et Valverdella on aika isot kohonesit. Siis mä oon niinku todella vakuuttunut tästä, mitä Valverde tekee. Hän siis paljon paremmin se peli on tasapainossa, vaikka siellä edelleen mäkin olen tässä puheenvuorossa sanonut, että siellä on, mutta se Neymarin lähtö, niin se miten tuo joukkue ja seura on sen käsitellyt, niin se on jotain upeaa ja jollain tavalla mä tästä, mitä Barça on nyt tehnyt, nythän se ratkotaan, se on armoton peliä, miten tämä kevät menee Barcelonalla, mutta mä jollain tavalla ehkä Valverdelle sitä kruunua jopa tästä toivoisin, koska hän on tehnyt ihan uskomattoman työn siitä, sieltä elokuusta.
Ja täytyy vielä siihen lisätä positiiviseksi asiaksi Valverdelle sen, että kyllähän se, miten hän on tuonut tavallaan sen pallokontrollin, että kun pallo on pelaajalla A, niin siellä on jopa 4 pelaajaa tekemässä niitä ylivoimia, niitä syöttökolmioita, siinä missä Guardiola monesti on niin, että hän on hyvinkin tarkka tauluissaan ja muissa, että on tietyt alueet on neliöinä tai suorakulmioalueina kentällä, ja niillä pitää olla aina pelaaja, aina, jolloin tapahtuu siis sitä, että se pelaajien liike on suurta, ja pelipaikat vaihtuu, mutta että se pysyy semmoinen tietynlainen struktuuri siinä hommassa, kun taas sitten Valverde-joukkue, varsinkin kun saa pallon sen keskialueelle, niin onhan se Iniesta, että miten he tulee siihen niin kuin isolla völyymillä. Siellä on Messiä, niin onhan se niin kuin sitten taas ihan sellaista, mitä ei ole Luis Enriquen aikana nähty, ja sehän nyt Luis Enriquen loppuaika oli, niin kuin Ville sanoi, erittäin epätasapainoista ja jopa niin kuin surullista aikanaan. Jussi, nyt kun tässä meillä alkaa aika loppumaan, ihan kaikkia me ei käydä niin tarkasti kuin ehkä jotkut haluaisivat, niin heitä sieltä, lähetän tuosta Juventus Spurs, kumpi menee, ja jos haluat, niin saat pitää perustelupuheen.
Kyllä mä näen, että nyt on Pochettinon aika ottaa se viimeinen askel, mistä mä puhuin. Ja kyllä tässä Tottenham pystyy niin kuin, sanotaan, että ekas osassa 1-1, ja sitten nähdään Wembleyn näytös, ja Tottenham lyö taulu ehkä 2-0. Tottenham menee jatkoon, ei sen kummempia perusteluja.
Ville?
Juventus menee jatkoon, Spurs taistelee, Harry Kanein viimeistely 2 viikkoa ollut vähän vihkeetä, ja joo, puhuttiin kova peliohjelma, Manu, Liverpool ja nyt Pohjois-Lontoon derby. Juve on saanut sen talvitauon pitää, mitä Valioliigassa ei ole, niin Juve menee tuosta maaleihin 2-1 jatko.
No, uskon myös Tottenhamiin ja siihen, että Pochettino nyt ottaa niskalenkin Allegrista, he kykenevät nimenomaan kymppialueen kautta lyömään todella kovan paiden Juventukselle ja voittamaan tuon otteluparin sitten maaliveikkailut tuon lillukan varsia, mutta tässä Spurs meni jatkoon Basel Manchester City, tässä nyt ei varmaan ole ihan kauheasti, Baselhan on viettänyt tiedä kuinka kauan sitä heidän omaa joulutaukoaan, niin onhan tuon ihan karmea tulla tuollaisen tauon jälkeen, vaikka siellä onkin ollut harkkapelejä, kansainvälisiä harkkapelejä, niin se, että Man Cityä vastaan ikään kuin talvitauolta, niin liian, siis jos ei ole niin kuin jo toi materiaali puhu puolestaan, niin tämä asia viimeistään.
Joo, tässä on kiva nähdä se, otan nopeasti. Tästä saadaan ainakin se, että kaikkia tietää, että City tästä nyt menee jatkoon. Emme varmaan siitä olla eri mieltä, mutta saadaanko tästä jotain dataa siinä mielessä, että Manchester City. Olisi kiva nähdä, lähteekö Basel vaan vetää bussia vai antaisiko he painetta, koska mä uskon, että sit kun mennään eteenpäin kilpailussa, niin Manchester Citylle se ja Guardiolalle se iso kysymys on se, että miten toi heidän puolustus, Otamendi, Stones, ottaako Aymeric Laporte jotain roolia tässä keväällä tuossa jengissä, miten he pärjää vastustajan pressin kanssa, että kärsiikö se pelin avaus sit siinä tapauksessa.
Sevilla Man United, se nähtiin jo syksyllä, että englantilaisjoukkueelle toi Sevilla ei ole helppo paikka, mutta miten Jose tohon lähtee? Lähteekö pelaamaan ihan vasta tyly 0-0 Old Traffordilla sitten joku räkämaali, vai miten meidän arvovaltainen raatiasia näkee?
Oikeastaan aivan sama, koska nyt on sellainen mies tuolla Sevillan puikoissa, että ei, siis hetkinen, mä nyt en muista kukaan.
Älä nyt, Eibar-peli meni hyvin.
Joo, 5-1 turpaa. Ei, mutta siis täysin käsittämätön liike johtoportaalta, joka on toiminut montsinalaisuudessa, siis aikanaan montsinalaisuudessa mielettömän hyvin, no nyt sillä tulee ihan niin kuin järkyttävä Montella sinne. En muista, olikohan peräti Jumalasta seuraava Diego Armando Maradona, joka sanoi, että tämä on ihan käsittämätön liike Sevillalta, he ei edes tukenut Peritsoa. No okei, Montellalla nyt ei ole älyttömän mairiasti mennyt, ja se on myös syy, että hän saa furut kesällä ja Manu painille jatkoon.
Joo, kyllä Manu tosta menee jatkoon. Andalusias voi olla Sevillalla se oma saumansa, mutta pitäisi kyllä saada Old Traffordille iso etu. Aleksis on kiva nähdä UCL:ssä. Ei ole vakuuttanut mua Huddersfield-pelin pilkun jälkimaali, niin se ei hänestä vielä vahvistusta tee ja en tuu. Se voi olla se, mikä sekoittaa Manu, mutta kyllä tuossa Montella on sekoittanut sen seurajohtoon nyt niin sekaisin ja Leicesteriin vastaakin nähtiin viime vuonna, että ei riitä se vielä. Mutta hienoa se, että Sevilla on jatkopeleissä ihan pelkästään hymnin takia.
Porto Liverpool, Jussi.
Se menee puulisuunnitelmien mukaan.
Siinä niin kuin suomalaisen miehen
vastaus. Johan niistä suunnitelmista pitkään puhuttiin.
Kyllä.
Pysytään niistä kiinni.
Ja onko Villellä mitään vastaansanottavaa?
Ei. Koko Suomen Liverpool jatko.
Sitten Real PSG, sieltä otetaan se PSG juuri kuultuinen, perusteluinen, mutta sitten Shakhtar vastaan AS Rooma. Tuossa nyt on semmoinen villikortti, toi Shakhtar pelasi todella vakuuttavasti. Ja niin, no, mä sanoin syksyllä, kun puhuttiin tuosta Serie A:sta, että AS Roomalla se ottaa nyt sen tietyn aikansa, se ottaa oman aikansa, siellä on Eusebio Di Francesco, siellä on Monchi, mä annan tuolle joukkueelle pienen mahdollisuuden, mä sanoin, että se on 50-50, ja ensi kaudella sitten, jos Roomasta on tekijäksi, niin se on ensi kaudella se. En ylläty, mikäli tuosta Shakhtar painelee jatko.
Joo, ei, Roomaa Henkko toivon jatkoa, Shakhtar on vaan jotenkin vähän, mutta pelasivat hienosti, siis pelaa hienoa futista, se täytyy antaa ukrainalais- tai brasilialaisjoukkueelle, miten se haluaa nähdä, mutta sanotaan, että Edin Tsekosta paljon kiinni, nyt on ollut niin hiljasta, se on toi Rooma ihme jengi, että ennen Hellas voittoa 7 ottelun voitoitto tuossa ja Hellas pelikään nyt mikään vakuuttava esitys ollut, ja sitten no Emerson Palmieri ei ole Kolarovin takan päässyt pelaamaan, mutta se, että Edin Tsekokin oltiin jo myymässä tietyllä tavalla, että se niin kuin, jotenkin vähän mä tiedän, että se on just noin, että mä näen asian samalla lailla, että tässä on nyt, kuten Atte sanoi, niin ehkä niin kuin tulevaisuudessa, että se on aika 50-50, mutta ehkä mä, siellä on ollut niin isoja vaikeuksia monen muullakin, että Shakhtar tästä menee lopulta sitten jatko.
Kylmä ja pimeä Ukrainan talvi ratkaisee ensi viikolla paljon. Jos Rooma saa sieltä nyt sen tasurin raavittua, niin mä uskon, että olympikolla kyllä Rooman klaaraa homman koti.
Näin. Chelsea-Barcelona, kriisi Chelsea. Mä uskon kumminkin tuohon Valverden. He pystyvät olemaan tasapainoisia, he pystyvät olemaan jopa pragmaattisia, ehkä jopa älyttömän pragmaattisia, mutta joka tapauksessa Barcelona-yksilöt, Se, miten he kykenevät tosiaan sen keskustan kautta sitten pelaamaan, kun siihen tulee se oikea ryhmitys, miten he kykenevät sitten ottaa vastaan näitä Chelsean vastahyökkäyksiä, se on eri asia, mutta sitten taas tämä Chelsean puolustaminen, eli Barcelona, kyllä, he menee joukkueen jatkoon.
Joo, kyllä tässä on perustelut nyt kuultu, näin se menee.
Joo, jos ei Kontte nämä viimeiset lausunnot on ollut niin huolestuttavia, että mä olisin nähnyt, että Kontte olisi ollut tässä UCL:ssä just kaksosasottelupareissa, niin kuin Jose Mourinhokin aika vahvoilla, että on kuitenkin aika hyvä psyykkaamaan ja näin, mutta Valverdekin on, kyllä tämä on nyt Barça on ollut niin hyvä, että ei ja Chelsean tilanne niin ei riitä, että kyllä Barcelona menee tuosta jatkoon.
Ja se, mitä pitää nopeasti antaa myös Barcelle plussaa, että heidän prässäminenhän on ollut niin kuin aivan mahtavaa. Silloin, kun se on oikein lähtenyt niin kuin toimimaan, niin se on ollut Valverde, on tuonut sen Athletic Bilbaosta, sen prässäämisen, joka välillä on sitä, että juostaa niin kuin perässä oli pitkällä omaan päähän, mutta se on sen arvoista Bayern München Beşiktaş, Turkin ihme lohkosta, kohtaa nyt sitten Jupp Heynckesin muumion Bayern Münchenin, mies oli jo palsamoitu, mutta tuotin takaisin vielä sitten sieltä vitriinistä. Ei tossa, niin kuin, hyvin hankala tuota Bayernia nyt on Heynckesin alaisuudessa horjuttaa. Se mulle tulee niin kuin fiilis. He on niin kuin kaksi semmoista vahvaa kivijalkaa, jonka päällä he on. Ja ihan sama mitä muut puhkuja puhisee, niin toi on vaan niin kuin positiivisessa mielessä kone. Vaikka se ehkä vähän klisee onkin, mutta näin se menee.
Voiko saksalaisesta futiksesta puhua muuten kuin kliseiden kautta?
Ei,
oli todella kova lohkovaiheessa, mutta kuten Atte sanoit, niin kyllä noista kliseistä ja teeseistä kyllä myös pidän kiinni kyllä tästä Heynckes marssii porukoineen jatkoa.
Unohdit mainita muuten, Jussi, tuon Turkin huumaavan yön. Mutta tota,
no se tuli nyt sieltä
puhuttiin näistä kliseistä, niin oli pakko sanoa.
No, kiva.
Mä otan klisee pussista kanssa, mutta tässä on hieno ottelupari siinä mielessä, että tota, kyllähän tässä on hieno Vodafone Stadium vasta Allianz Stadium, että varmaan molemmissa ottelupareissa. Varmaan tunnelma tulee olemaan ihan kohdillaan, mutta tota, pakko tämän komikan kannalta ottaa se, että Cenk Tosuni saattaa vähän harmittaa se, että hän on nyt Big Sam Allardyce alaisuudessa. Niin voisi kuitenkin lähteä näihin kevään matseihin, että nyt sitten Evertonissa painat tuo Valioliigassa, tappelet sä vastaan, niin se voi hankkia. Mutta kyllä tässä on niinku pakko romantikkona toivoa. Mä toivon vaan tässä otteluparissa, jos Bayern tulee todennäköisesti menee aika murskalukemi jos jatkoon, mutta mä toivon, että Ryan Babel tekee maalin, koska tää on ihan uskomaton tuhkimotarina, että Ryan Babel on noussut mestariliigassa kovaksi tekijäksi Besiktas paidassa. Tää on tän ottelupari mulle se kiinnostavin kohokohta.
Niin, ihmeiden aika jo ohi, ja tota, Cenk Tosun, nyt saa tosiaan raata siellä Stokein pimeissä ja sateisissa illoissa. Jes, pääsin sanomaan vielä.
Mutta siellähän se mitataan se, että kuka on maailman.
Joo, tää lähtee, no niin. Hei, Ville, jälleen kerran sydämellisesti kiitokset, että pääsit mukaan. Tää oli timanttia niin kuin aina.
Ei, te teette sitten timanttia. Mä yritän hypistä sitten näitä kliseelauseitani täällä. Ei, kiitos teille, oli mahtava olla mukana.
Oye, Pedro, ¿qué estás haciendo?
Estoy escuchando un programa de fútbol. Penkin lämmittäjät.
Byyrin penkin lämmitteen ensimmäinen jakso. Tätä uutta uljasta sarjaamme on käsitelty. Kiitos vielä Ville Kuuselle, jos ei olekin tullut selväksi, kuinka monesti kiitimme häntä. Tämä on tämmöinen englanninkielistä termiä lainatakseni starstruck. Eli kun tapaa tämmöisen, mä en tiedä idolin, mutta jollain tapaa arvostetun henkilön, niin sitten saattaa lopuksi pulputa loputtomana kiittelynä. Ja siitähän johtuu, että esimerkiksi Jussi aina koskaan kiittele, koska se arvostus on hyvin vähäistä. Niin. Kerpas meille Jussi Myyrin somekanavista, koska niin surullista kuin se onkin, niin penkin lämmitteen somekanavat, ne loppuvat kuukauden kuluttua siitä, kun tämä jakso tulee jokaiseen kuunneltavaksi.
Myyrihän löytyy Facebookista sekä Twitteristä että Instagramista, joten kyllä tässä, ja totta kai myös YouTubesta, ei sitäkään ei sovi unohtaa. Tässä on niin kuin kanavia joka lähtöön, ja tuolla Byyri-nimellähän se löytyy, ja nettisivut osoitteessa byyri.com. Ja koska me ollaan ainakin täällä meidän studiossa erittäin innoissaan tästä uudesta yhteistyöstä, niin me toivotaan sitä, että myös te kuuntelijat ootte ihan yhtä innoissanne, ja toivotaan kovasti sitä, että lähetätte meille jaksoehdotuksia. Mistä te haluatte kuulla, että me täällä pölistään? Sähköpostia voi laittaa meille suoraan osoitteeseen penkinlammittajat@byyri.com, ja kyllä ne meille perille löytää toivomukset ja palautteet, risut ja ruusut ja ihan mitkä tahansa, niin myös noiden Byyrin muiden kanavien kautta. Eli rohkeasti vaan näppäimistö käteen. Olin sanomassa kynä käteen, mutta et, niin kuin sanotaan nyt, että sanotaan kirjan mahdollisuutta, ei ehkä vielä ole, mutta niin kuin sekin on varmasti niin kuin mahdollisuuksien rajoissa, jos tämä fanipostin määrä nyt yltyy käsittämättömän suureksi, mutta ei, siis sinne ihan niin kuin maan ja taivaan väliltä, edes vähän jos aihesivua jalkapalloa, niin tietysti aina parantaa mahdollisuuksia, että siitä puhutaan, mutta ei se niin kuin mikään mahdottomuus on, että täällä höpistää joskus jostain muustakin, mutta pysytään kuitenkin siinä jalkapallossa jossain määrin.
Kyllä, ja käyttäkää aihetunnistetta #penkinlam, niin sillä saa vielä enemmän sitten sitä völyymiä tänne meille päin. Hienoa! Anssi on taas mukana ensi viikolla, kuten myös minä, Atte sekä Jussi, joka oli äsken äänessä. Elämä on ihanaa, jalkapallo on vielä ihanampaa. Kattokaa Mestarien liigaa, kotimainen kapkausi on käynnissä. Se on ehkä siitäkin saisi tietenkin jonkun jakson.
Ehdottomasti nimittäin. Nyt vielä mainittava tähän loppuun ennen kuin lopetellaan. Niin kyllähän toi niin kuin Suomen Cup koko järjestelmä tällä hetkellä on aivan takalistosta, mutta se on tosiaan se oma jakson paikka. Mutta siis kyllähän siinä sitä jalkapalloromantiikkaa todellakin on. Viime viikon loppuna tuossa sunnuntai-iltapäivänä katselin, että mitäs tältä televisiosta tulisi, niin ruutupalvelusta täräytin sitten pyörimään Suomen Cupin lohkovaiheesta Pepo HFK Imatran jalkapallohallista, ja pikku yllätys oli sitten siinä, kun ottelua kuvattiin päädystä kalaverkon takaa, mutta kyllähän siitäkin nyt pelin näki, mutta et se oli sitä suomalaista kapin lohkovaiheen romantiikka.
Niin, ja sä oot tuommoinen ulkomaalaisia joukkoita seuraava mieshuora, sulle ei kelpaa mikään,
kuulepa,
että saatte, kyllähän sinne pelin näkee.
Nyt on taas sellaista fake-myyssiä, että...
Et kyllä se nyt pelin näkee, vaikka nyt tuleekin sieltä päädystä, ja se otteluhan oli kuvattu perunalla, mutta ei vaan, ajatus on tärkein. Seurakkaa sitä, me puhutaan myös kotimaista futiksesta, kuten myös kansainvälisestä jatkossa. Oli melkoista tykitystä. Tämä oli megalomaaninen aloitus, tämä oli kivaa. Moi moi. Moi.